Έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Μπούτσικο Γεωργίο, ο οποίος είναι ογκοπλαστικός χειρουργός μαστού και βέβαια ήταν και το κεντρικό πρόσωπο της εκδήλωσης. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε μαζί μας, γιατρέ.
Καλησπέρα και από εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εμένα είναι ιδιαίτερη χαρά να είμαι μαζί σας σήμερα.
Ξέρετε, η ειδικότητά σας σας φέρνει πιο κοντά με τη γυναικεία ψυχολογία, θα πω, και όχι μόνο με το κομμάτι της ιατρικής, γιατί ξέρετε πολύ καλά όπως ο κάθε άνθρωπος ξεκινάει πρώτα από τη σχέση εμπιστοσύνης με τον γιατρό του και μετά προχωράει σε όλα τα υπόλοιπα.
Έτσι ακριβώς είναι. Αν δεν έχουμε αναπτύξει μια σχέση εμπιστοσύνης με τη γυναίκα, και δεν θα πω ασθενή, γιατί όταν γνωρίζουμε τις γυναίκες περισσότερες δεν είναι ασθενείς ακόμα. Η σχέση μας λοιπόν αρχίζει από την πρώτη μας γνωριμία. Η εμπιστοσύνη είναι το παν για να χτιστεί μια σχέση, ανεξαρτήτως αν η γυναίκα αργότερα διαγνωστεί με καρκίνο ή όχι. Προφανώς, αν διαγνωστεί με καρκίνο, αυτή η σχέση εμπιστοσύνης είναι πάρα πολύ σημαντική και βοηθάει και πάρα πολύ στην ψυχολογία και μας δίνει και την δύναμη να την υποστηρίξουμε τη γυναίκα σε όλη αυτή την πορεία.
Το θέμα ουσιαστικά της βραδιάς είχε τον τίτλο «Η πρόληψη σώζει ζωές». Πόσο ενημερωμένες είμαστε, κύριε Μπούτσικο, έτος 2025 σε ό,τι αφορά και επηρεάζει ή ξυπνάει ή μπορεί να μας σώσει τη ζωή από τον καρκίνο του μαστού, που πια είναι βέβαια η άσημα στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο είναι μια απειλή.
Ακριβώς. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι η άσημος και έτσι θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, να το ξέρουν όλες οι γυναίκες, έτσι ώστε να έχουν έναν ακόμα παραπάνω λόγο να μην αμελούν τον προληπτικό τους έλεγχο. Κοιτάξτε, έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια πολύ μεγάλα βήματα πρόοδος όσον αφορά την ενημέρωση των γυναικών και έχει γίνει και μια εξαιρετική κίνηση από την ελληνική κυβέρνηση και τη δημοκρατία που έχει θεσπίσει το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά, που δωρεάν έρχονται μηνύματα στο κινητό όλων των γυναικών μετά τα 45 έτη να κάνουν την μαστογραφία τους. Ναι. Αυτό έχει ενισχύσει πάρα πολύ και τη διάγνωση ή προκαρκινικών βλαβών ή καρκίνων σε αρχόμενο στάδιο, αλλά και την ενημέρωση του κόσμου. Ο κόσμος γνωρίζει ότι πρέπει να κάνει μαστογραφία και υπερηχογράφημα. Πολύ λίγος είναι ο κόσμος που δεν το γνωρίζει αυτό.
Έχει γυναίκα στην επαρχία ένα ταμπού σε σχέση και με τον καρκίνο του μαστού όταν όντως νοσήσει, αλλά και στο κομμάτι της πρόληψης τολμάει να κάνει ερωτήσεις, προσέχει τον εαυτό της, γνωρίζει πώς να κάνει τη διαδικασία αυτή της πρόληψης. Πιστεύετε ότι εμείς οι γυναίκες στην επαρχία έχουμε τον τρόπο να είμαστε κοντά στην πληροφορία για να έχουμε την πρόληψη?
Εγώ το πιστεύω αυτό, γιατί και στην επαρχία εδώ που ζούμε στη Λάρισα είναι ένα πολύ μεγάλο έτσι, αστικό κέντρο. Οι περισσότεροι γνωρίζουν, ακόμα και να ζεις σε κάποιο χωριό, ας πούμε, έχεις κόσμο, έχεις παιδιά, έχεις συγγενείς που μιλάς, ξέρεις, σου ενημερώνουν, σε συμβουλεύουν. Έρχονται και σε αυτές τις γυναίκες ειδοποιήσεις από το κράτος να κάνουν μαστογραφία. Νομίζω ότι το ποσοστό των γυναικών που είναι ενημερωμένες, ανεξαρτήτως αν είναι στην επαρχία ή όχι, στις μέρες μας είναι πάρα πολύ υψηλό. Τώρα, αν κάποιες δεν το κάνουν και δεν το ακολουθούν το πρόγραμμα αυτό, είναι για άλλους λόγους, κυρίως φόβος, εγώ θα έλεγα.
Τον οποίο πρέπει να ξεπεράσουμε.
Φόβος για το αποτέλεσμα. Πρέπει να το ξεπεράσουμε, ναι, γιατί ο φόβος δεν είναι καλός σύμμαχος. Και ειδικά αν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν οι γυναίκες τι μπορούν να γλιτώσουν και τι μπορούν να προλάβουν αν κάνουν το σωστό τους έλεγχο, είμαι σίγουρος ότι δεν θα είχαν το φόβο ως δικαιολογία για να μην κάνουν κάποια εξέταση κάθε χρόνο.
Τα τελευταία χρόνια, γιατρέ, έχετε διαπιστώσει ότι οι γυναίκες ακολουθώντας τη διαδικασία της πρόληψης είναι σε θέση πια να προχωρήσουν και σε επεμβάσεις προκειμένου να προφυλαχθούν αν υπάρχει κληρονομικό στην οικογένεια? Είναι συνειδητοποιημένες, είναι πιο ψύχρεμες απέναντι σε αυτή την λύση?
Ναι. Είναι πολύ ωραία ερώτηση αυτή που μου κάνετε. Να ξέρετε ότι οι γυναίκες που έχουν ήδη βιώσει την εμπειρία του καρκίνου μέσω κάποιου πολύ κλειστού συγγενικού του προσώπου είναι πολύ πιο συνειδητοποιημένες από τις άλλες. Γιατί έχουν δει τι τραβάει στη ζωή του και τι ταλαιπωρία και τι αγώνα δίνει ένας καρκινοπαθής. Οι γυναίκες λοιπόν αυτές που προέρχονται από οικογένειες με πολύ υψηλό ιστορικό ξέρουν τι πρέπει να κάνουν για να αποφύγουν τον καρκίνο και πώς πρέπει να ελεγχθούν. Αν έχει βγει τώρα και κάποια γονιδιακή μετάλλαξη την οποία η γυναίκα τη γνωρίζει, προφανώς και ο πρώτος στόχος και της οικογένειας και του γιατρού είναι να προλάβουμε τον καρκίνο. Δεν θέλουμε να έρθει ο καρκίνος. Άρα οι γυναίκες αυτές προτείνουμε προφυλακτικές επεμβάσεις σε κάποιο ηλικιακό σημείο το οποίο θα το συζητήσουμε μαζί τους.
Άρα, γιατρέ, όταν υπάρχει ιστορικό στην οικογένεια, η ηλικία των 45 δεν είναι ενδεκτική προφανώς για να γίνει ο έλεγχος.
Με την έννοια ιστορικό μπορεί να περικλείεται μια ευρεία έννοια και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό συγγενών. Εμάς μας ενδιαφέρουν οι γυναίκες οι οποίες έχουν συγγενείς πρώτου βαθμού με διάγνωση καρκίνου κάτω από 50 ετών και γυναίκες οι οποίες έχουν ήδη γνωστό ότι φέρουν μια γονιδιακή μετάλλαξη. Οι γυναίκες αυτές πρέπει τον έλεγχό τους να τον εξατομικεύουν, πάντα μετά από συζήτηση μαζί μας.
Κάποια ποσοστά γυναικών μετά την περίοδο της κύησης και της μητρότητας παρουσιάζουν ενδείξεις καρκίνου του μαστού. Πιστεύετε ότι η εγκυμοσύνη είναι μια διαδικασία που βάζει τον οργανισμό της γυναίκας σε μια, πώς να το έλεγα, εξέταση ουσιαστικά που την θέτει σε κίνδυνο ή την προστατεύει τελικά?
Η διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι μια περίοδος 9 μηνών πολύ αυξημένων ορμονικών μεταβολών στο σώμα. Ειδικά το στήθος, όλες οι γυναίκες που έχουν κάνει παιδάκια βλέπουν ότι αλλάζει. Αλλάζει και πριν τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και πριν γεννήσουν και αμέσως μετά που θα γεννήσουν και αμέσως μετά το θυλασμό. Η περίοδος της εγκυμοσύνης λοιπόν λόγω των ιδιαίτερων ορμονικών μεταβολών μπορεί καμιά φορά να γεννήσει καρκινάκια.
Μάλιστα.
Τα οποία τα βρίσκουμε μετά. Οι εγκυμονούσες όμως γυναίκες ή αυτές που έχουν κάνει τα παιδάκια τους μετά, να ξέρω ότι ανήκουν σε μια κατηγορία προστασίας από τον καρκίνο του μαστού στο μέλλον.
Ο θυλασμός ενδείκνεται? Γιατί και εκεί υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις, γιατρέ.
Ναι, ο θυλασμός ενδείκνεται. Οι γυναίκες που θυλάζουν έχουν λίγο μειωμένο σχετικό κίνδυνο να νοσήσουν από καρκίνο του μαστού στη ζωή τους.
Και όπως επισημάνατε στην εκδήλωση, είπατε ότι ο φόβος και η άγνοια δεν πρέπει να στερούν από καμία γυναίκα τη δυνατότητα να σώσει τη ζωή της. Το επισημαίνετε αυτό και στην κουβέντα μας σήμερα. Άρα η πιο ισχυρή θεραπεία είναι η πρόληψη.
Είναι η πρόληψη, η ισχυρή θεραπεία, είτε να βρούμε βλάβες προκαρκινικές πριν εξελιχθούν σε καρκίνο. Είμαι σίγουρος ότι αν μια γυναίκα τη ρωτάγαμε, αν αυτή τη στιγμή στο στήθος έχεις μια βλάβη ενός εκατοστού που μπορείς επιτέχουν να γίνει καρκίνος, θα να το ξέρεις και να τη βγάλεις, 100% θα πει ναι. Ή αν βρούμε καρκίνο, να είναι σε πολύ αρχόμενο στάδιο, να μην χρειαστεί η γυναίκα ούτε να υποβληθεί σε τεράστιες επεμβάσεις, ούτε να περάσει την πόρτα νοσοκομείων για πολύ χρονικό διάστημα, να κάνει εξουθενωτικές θεραπείες και να χαλάσει η ποιότητα ζωής της. Που είναι λογικό αυτό, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Αλλιώς είναι μια γυναίκα η οποία κάνει μια μικρή επέμβαση, κάνει 2-3 εβδομάδες ακτινοβολία και παίρνει ένα χαπάκι, και αλλιώς είναι μια γυναίκα η οποία πρέπει να κάνει 6-8 μήνες χημειοθεραπείες.
Και βέβαια και στο κομμάτι της αισθητικής έχουν γίνει πολύ σπουδαία βήματα. Οπότε η γυναίκα, αν θελήσει όντως μετά από μία μαστεκτομή να διατηρήσει το κομμάτι αυτό της θηλυκότητάς της διατηρώντας ένα στήθος, υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
Εννοείται. Πλέον στις μέρες μας η εγκοπλαστική χειρουργική, που είναι η μοντέρνα εκδοχή της χειρουργικής μαστού, προσφέρει και διατήρηση μαστού σε γυναίκες που παλιά λόγω του μεγέθους του όγκου θα έπρεπε να χάσουν το μαστό τους. Πλέον προσπαθούμε να την αποφύγουμε τη μαστεκτομή όσο πιο πολύ γίνεται, ειδικά σε γυναίκες που έχουν κάποιον σχετικά μεγάλο όγκο μαστού. Μπορούμε να βγάλουμε τον όγκο και ταυτόχρονα να μειώσουμε και να ανορθώσουμε το στήθος που πάσχει, mm-hmm. και στο ίδιο χειρουργείο να μειώσουμε και να ανορθώσουμε και το υγιές στήθος για να έχουμε μια συμμετρία. Και φυσικά οι γυναίκες που θα χρειαστεί για ογκολογικούς λόγους να χάσουν το στήθος τους, αν είναι καλές υποψήφιες, μπορούμε να διατηρήσουμε το δέρμα και τη θηλή και στο ίδιο χειρουργείο να αναπληρώσουμε το χαμένο στήθος με κάποιο ένθεμα σιλικόνης ή με κάποιον άλλον τρόπο, έτσι ώστε η γυναίκα να ξυπνήσει και να έχει πάλι ένα πολύ ωραίο στήθος.
Ποια είναι η ερώτηση που σας κάνουν, γιατρέ, όταν σας συναντούν συνήθως και είναι αντιμέτωπες με την προσπάθειά τους να νικήσουν τον καρκίνο?
Η ερώτηση που γίνεται κατά κόρον σε όλες τις γυναίκες, ανεξαρτήτως αν εγώ τους μιλάω για χειρουργία ή όχι, είναι αν θα κάνουν χημειοθεραπεία. Η χημειοθεραπεία είναι το στοιχείο που απασχολεί και βασανίζει εντός εισαγωγικών όλες τις γυναίκες όταν ακούν μια διάγνωση καρκίνου. Εγώ όμως από όσες mm-hmm. γυναίκες μας ακούνε τώρα ότι η χημειοθεραπεία, ναι, είναι ένα δύσκολο κομμάτι της θεραπείας του καρκίνου του μαστού. Δεν είναι όμως τόσο βουνό όσο το φαντάζονται, και αυτή είναι και η γενική ομολογία όλων των γυναικών που τελειώνουν αυτό το δύσκολο μονοπάτι της χημειοθεραπείας και μετά τις ξαναβλέπουμε. Είναι θεραπείες οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις των ασθενών γίνονται καλά ανεκτές, με ήπιες και αναστρέψιμες αν επιθυμητές ενέργειες. Να πω ένα χαρακτηριστικό: οι γυναίκες τους μοιάζουν τις περισσότερες σαν να πέσουν τα μαλλιά.
Ναι.
Υπάρχουν τεχνικές που τα μαλλιά δεν χάνονται. Και να χαθούν τα μαλλιά όμως μετά από κάποιους μήνες θα ξαναβγούν. Δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι μη αναστρέψιμο.
Και ήθελα να ρωτήσω.
Θα πάρουν πίσω τη ζωή τους.
Ακριβώς αυτό. Στο κομμάτι της διαδικασίας για να πάρουν πίσω τη ζωή τους, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ο σύντροφος, θα πω κατευθείαν, και μετά το υπόλοιπο οικογενειακό περιβάλλον?
Ο σύντροφος παίζει εξέχοντα ρόλο, γιατί μην ξεχνάμε ότι το στήθος είναι και ένα όργανο του φύλου. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ψυχολογία της γυναίκας και για την ερωτική της ζωή. οι υποστηρικτικοί σύντροφοι δίνουν ένα boost στη γυναίκα να προχωρήσει και να ολοκληρώσει τη θεραπεία της και ψυχολογικά και με τη δύναμη και την υποστήριξη που της παρέχει. Και φυσικά, πέρα από τον σύντροφο και το γενικότερο οικογενειακό περιβάλλον, είναι πάρα πολύ σημαντικό να την υποστηρίζει. Δεν είναι one man show. Καμία γυναίκα δεν πρέπει να διανύει το δρόμο αυτών της θεραπείας μετά από μια διάγνωση καρκίνου μόνη της.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό και είναι πολύ βασικό που το επισημαίνετε κι εσείς. Και βέβαια να πω ότι η εκδήλωση, πέρα από το σκοπό που είχε να ενημερώσει για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Και μάλιστα ο στόχος ήταν να στηριχθεί ένα πολύ σημαντικό έργο που γίνεται στην Ελλάδα, του Make a Wish.
Ακριβώς. Και έχουμε και παράρτημα εδώ στη Λάρισα του Make a Wish, που είναι η κυρία Καντόνια εδώ υπεύθυνη και με πολύ μεγάλη χαρά δέχτηκε την πρόσκλησή μου να συμμετάσχει ως σύλλογος στην εκδήλωση και κάποια από τα έσοδα να πάνε στα παιδάκια. Μην ξεχνάμε ότι έρχονται Χριστούγεννα και αν μπορέσουμε όλοι μας να ικανοποιήσουμε έστω και μία ευχή ενός παιδιού που πάσχει, εγώ πιστεύω ότι όλοι μας θα αισθανόμασταν ευχαριστημένοι και ευτυχισμένοι. Έστω και να μπορούσαμε να ικανοποιήσουμε μία ευχή.
Πολύ, πολύ σημαντική τοποθέτησή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε, γιατί ξέρουμε ότι έχετε πάρα πολλές δραστηριότητες και ασχολίες.
Είμαι πάντα ανοιχτός, ο χρόνος μου είναι πάντα διαθέσιμος. Οποτεδήποτε θέλω να ενημερώσουμε τον κόσμο, εγώ το έχω βάλει στόχο της ζωής μου και της καριέρας μου εδώ στη Λάρισα, πέρα από την ιατρική μου πράξη. Όποτε μπορώ και όποτε μου δίνεται η ευκαιρία να ενημερώνω όλες τις γυναίκες για το τι πρέπει να κάνουν σωστά.